Кепплер Адатлық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 25 августы, Кептенің бірінші күні. Кептенің жемі дүние түркмендер кепплешіктерімізді жалғыда тыңдамаға шақырады. Hormatly dinleyijiler, bu hepde iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günortanyndaky görkezlere görä rehmet migrantlary türkmen diplomatlaryny paraxorlukda aýyplaýar diýen habarma çekýär. Tejenni ilkinji gezek mektebi barýan körpelerden oku kitaplaryny satyn almak talap edildi diýen habarmy hem bu hepde Adatlyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň biri bolýar. Şeýlede Milli Howpsuzlyk Ministrligi daşary ýurt Ordaky türkmen raýatlarynyň maskaralary üçin wagyz işlerini geçirýär diýen habarmy köp okurly. Trump Putin bilen Zelenskiýniň arasynda duşçuk guramalaşdyrmakçy bolýar. Russiýa Ukraina agyr zarby berýär. Zelenski Putin bilen gepleşikler we howpsuzlyk kepillikleri barada çağırış edýär diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Adatlyň habarlaryny okap, gepleşiklerimizi dinläp, öz pikirleriňizi, bellikleriňizi aýtmagy, ýazmagy çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini dinleýärsiňiz. Tarihi diýen hepdede Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasynda ýyllyk iki taraplaryň geňeşmeleri geçirildi. Washingtonda 20 awgustda geçirilen gepleşiklerde biznes, iş gatnaşyklary bilen bilelikde din adatlyklary, zekmet taklary barada hem gurrun edilenini aýdylýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dogam etdirýär.
Birleşen Ştatlar Türkmenistan yıllık iki taraplayın geneşmelerin 11. tapkırına Türkmen tarafından Daşarı İşler Ministri Raşit Meredov, Devlet Departamenti tarafından Devlet Sekretarının Günorta ve Merkezi Azi Meseleleri Önçü Kömökçüsünün Orun Basarı John Mark Pumersheim katnaştı. Devlet Departamentinin çaveden beyanatında gepleşiklerin üstünlüklü geçenlik aydırlığı maglumatı göre taraplar Birleşen Ştatlar Türkmenistan katnaşıklarını östürmeye şolsandı, hupsulluk hizmettaşlığı iktisadi ve maya koyu mümkinçiliklerini okurlandırmağı dini azatlığı östürmek ve C5 koşmak bir diplomatik platforma sarkalı katnaşığı çunlaştırmağı ırarladığını məlim edibdir. 1992 yılda yolu koyulan C5 koşmak bir platforması Birleşen Ştatları ve Merkezi Aziyanın 5 yurdunu Türkmenistan'ın Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Tacikistan'ı ve Özbekistan'ı birleştiren diplomatik katnaşıklarının bir görünüşüdür. Çarşınba günü Washington'da olan gepleşikler bu arada Türkmenistan'ın metbuğutunda çap olan maglumatta Daşarı İşler Ministri Raşit Meri Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio bilen duşuşanlygy habar berildi. Türkmen mediasynda bu duşuşyga degişli çawedilen maglumatda Marco Rubio'nun sosial ulgamdaky sahypasynda çap bolan habarna salgylanyp, Amerikan tarapynyň Türkmenistan bilen iqtisady we sowda gatnaşyklarynyň ilerledilmegine şeýlede C5 goşmak bir diplomatik formatynyň çäginde sebitleýin goşulyşmagynyň östürilmegine ygrarlydygyny habar berenligi bellendi. Turan barlyk merkeziniň baş bilermeni Bruce Spanier Washingtonda Marco Rubio'nun Reşit Meredov bilen duşuşynyň formal görnüşde ören gysga bolanlygyny belläp, bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatynda Ukrainada guruş we ýakyn günde ordaky kriza ýaly ileri tutýan meseleler bilen ören başagy pursat bilen baglaşdyrdy.
US Secretary of State Marco Rubio only gave a couple minutes to Turkmen Foreign Minister Rashid Meredov.
ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Türkmen Daşary İşler Ministri Reşit Meredov'a dine 1-2 minut wagtyny sarp etdi. Bu adaty formal tejribelerden hem tapawutlandy. Emma meniň pikirimçe bu ABŞ-nyň Türkmenistana gyzyklanma bildirmeýändigini aňlatmaýar. Eýsem soňky döwürde bolup geçýän ýagdaýlara Alyaskadaky sammit we ABŞ-nyň Ukraina boýunça Russiýa we Ýewropa bilelesi bilen gepleşiklerine degişli başagaýlykdan habar berýär. Türkmenistan ABŞ-nyň daşary siýasatynda hiç wagt ileri tutulýan mesele bolmandy. Ayratynym häzirki pursatda.
Never been a huge priority for the US State Department or US foreign policy. And especially now.
Deyip Bruce Spanier aýtdy. Döwlet Departamentiniň resmi habarynda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan bilen gepleşiklerinde Amerikan kompaniýalary bilen iki taraplaryň işgörlük şertnamalaryny goldamak we Türkmenistanda maýy goýy mümkinçiliklerini giňeltmek meselesini ara alyp maslahat edenligi bellendi. Şeýlede maglumata görä munyň bilen bilelikde din azatlygy we zehmet haklary gozgalan meseleleriň arasynda bolupdyr. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň halkara zehmet guramasy bilen gatnaşyklaryndaky öňe güdüşli